Pirmais ir vajadzīgs finansējums. Noteikti ir vajadzīgs palielināt finansējumu veselības aprūpē. Mums ir tiešām viszemākais finansējums visā Eiropā. Ja? Mēs sarunu ceļā mēnešiem jau risinām. Mēs uzrādām šīs te problēmas. Mēs lūdzam ministru, kādā veidā viņš redz, kā šīs problēmas risināt. Tad, kad mēs nesaņemam mēnešiem jau atbildi, mēs ejam pie premjera, vēlamies tikšanos, izstāstīt viņam. Mums ir atteikums tādā veidā, ka jā, mēs it kā jūs uzklausīsim, bet tikai tad, kad būs šis rīcības plāns. Ja?